Trecând peste ironia titlului acestui video, cunoscătorii știu de ce, am să întreb și eu precum în nemuritorul banc cu care să încep. Vestea bună este că inteligența artificială există. Vestea proastă este aici ca să te înlocuiască. And one more thing, cum zicea răposatul Stephen Paul Jobs, AI nu doar urmează să vină, ci este deja aici. Nu mai este o predicție, ceva ce într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat îți va lua slujba, slujba ta fiind probabil una dintre cele 99% care vor fi făcute redundante de către inteligența artificială, ci într-un anume sens ți-a luat-o deja. They took our jobs, cum bine zicea un personaj din South Park. Mai zilele trecute, cam toți greii din domeniu și-au prezentat cele mai noi și mai strălucitoare produse. Mai întâi OpenAI cu al lor model multimodal ChatGPT-4o, apoi Microsoft cu al său Copilot Plus și cu înspăimântătoarea sa funcție Recall, apoi Google cu Gemini și Project Astra și mai rămâne Apple, al căror WWDC începe pe 10 iunie și pe care o lume întreagă îl așteaptă cu sufletul la gură. Și cum să nu-l aștepte, când baza de utilizatori de iPhone numără 1,5 miliarde de oameni. Ăsta da experiment la scară mare. Dar până să ajungem acolo, hai să vedem cum a început totul și după aia dezvoltăm și povestea cu prezentul și viitorul. Cum se zice? Ci că cine nu-și cunoaște istoria, e condamnat să o repete. N-am să fac vreo dizertație dintre aia scorțoasă pornind de la Adam, adică de prin anii 50, de când au început primele experimente timide menite să facă mașinile să gândească, ci mult mai dincoace, și anume din toamna anului de grație 2022, când o companie pe nume OpenAI prezenta lumii un serviciu pe nume ChatGPT, iar lumea n-a mai fost la fel. Desigur, forme mai rudimentare de inteligență artificială existau deja și erau folosite de mulți ani. Când Google completează automat termenii unei căutări, când Amazon recomandă o carte sau orice alt produs, când un telefon îți corectează poza mediocră ca să arate ca și cum ar fi fost făcută de Robert Capa, când Facebook îți recomandă conținut, tot un algoritm inteligent se găsește și în spatele ăstora. Doar că ideea genială și diferită a celor de la OpenAI a fost să-l facă conversațional. Iar noi, toți cei de aici, am fost martorii involuntari, mai interesați sau mai indiferenți, ai acestui moment istoric. 4 luni mai târziu, în martie anul trecut, ChatGPT a făcut și un pui, GPT-4, despre care compania mamă a pretins cu îndrăzneală că vădește, și citez, performanțe umane. Well, asta este discutabil, ambiguitatea exprimării cred că este deliberată, adică depinde ce înțelegi prin performanțe umane. Dar până una alta, GPT-4 a reușit, de exemplu, să treacă o grămadă de examene la care oamenii se împotmolesc, de limbă, de drept, de medicină, bla bla bla. Probabil unii dintre voi sunt la curent cu aceste mărețe realizări, dat fiindcă presei și social mediei gura nu le mai tace pe subiecte din astea senzaționaliste. Dar după mine, mai îngrijorător decât toate astea, mi se pare faptul că, la fel ca întotdeauna, companiile de tehnologie care dezvoltă așa ceva au intrat într-o cursă furibundă de a comercializa aceste avansuri, înainte ca ei înșiși, dezvoltatorii respectivelor tehnologii, și noi, cobailor, să le putem înțelege și gestiona. Bună oară! Mark Zuckerberg, țarul Meta, adică același individ care spunea "Move fast and break things", acum zice și citez: singura și cea mai mare investiție a noastră este în dezvoltarea AI și incorporarea sa în fiecare produs al nostru. Coroborând aceste două citate, n-aș zice că mă simt prea liniștit. Și dacă tot am început să citez, mai permiteți-mi încă două astfel de citate care să vă dea niște repere cu privire la extremele acestui fenomen. Sundar Pichai, CEO-ul Google, vede în inteligența artificială cea mai importantă chestie la care a lucrat vreodată umanitatea, mai importantă decât electricitatea sau focul, închei citatul, iar la cealaltă extremă, Tristan Harris, unul dintre cercetătorii din cadrul aceleiași companii care s-au ocupat încă de la început de subiectul AI, spunea că ceea ce armele nucleare reprezintă pentru lumea fizică, AI reprezintă pentru tot restul. Companiile se aruncă cu capul înainte în dezvoltarea de noi și noi capabilități și tot ele sunt cele care fac regulile din mers, indiferent de consecințele care ne privesc pe noi toți. Iar asta nu este o speculație, este un fapt, o realitate. Desigur, dacă cineva ridică vocea, acum că societatea, prin instituțiile ei, adică guverne și autorități de reglementare, ar trebui să supervizeze aceste evoluții, Companiile încep imediat să țipe ca din gură de șarpe că ăsta e totalitarism și că inovația este sugușată și alte rahaturi dintre astea de manual pe care le-au folosit mereu ca nu cumva cineva să-și bage nasul în treburile lor sau, într-un sens mai concret, în profiturile lor. Deci asta este sperietoarea supremă. Și companiile chiar ajung uneori să creadă acest bullshit, adică să confunde beneficiile pe care tehnologiile dezvoltate de ei pretind că le aduc societății cu propriile profituri. Pentru a acumula averile uriașe care nouă, oamenilor obișnuiți, ne dau cu virgulă atunci când căscăm gura la capitalizările lor pe bursă, și apropo de asta, cred că sunt puțini cei care n-au remarcat că în top 10 al celor mai mari companii din lume doar una sau două nu sunt de tech. Deci companiile astea au inventat cel mai deștept sistem de făcut bani din istoria omenirii. Folosești datele consumatorilor pentru a acumula bogăție, iar apoi folosești o parte din acea bogăție pentru a finanța propaganda menită să susțină continuarea exploatării acelor date. Și cea mai eficientă variantă a acestei propagande este cea bazată pe teamă. Nu strica ceva ce funcționează, nu reglementa ceva ce nu trebuie reglementat pentru că ar putea rezulta un serviciu mai puțin sigur și eficient. Nu opriți progresul, nu reglementați internetul, nu omorâți găina care face ouă de aur și tot așa. Și na, cine vrea să se întâmple asta? Nimeni, firește. Doar că toate aceste slogane sunt profund înșelătoare. Companiile distorsionează în mod deliberat beneficiile unui mediu normal și sănătos, în care societatea are și ea un cuvânt de spus, și le transformă din punct de vedere propagandistic în poveri și limitări impuse de birocrați meschini și proști care nu înțeleg ei cu ce se mănâncă tehnologia. Ceva gen, nu avem nevoie de permisiune pentru a inova și nici de mediocrități care să sugușeze geniul care emană din Silicon Valley. Vai! Cum niște oarecare, niște încuiați, parcă așa se numeau ăia care nu știau să facă vrăji în Harry Potter, îndrăznesc să le impună reguli geniilor vizionare care își văd liniștite de treburile lor magice prin dormitoare și garaje. Come on. It's bullshit, of course, pentru că de fapt este vorba despre altceva. Interesul public a fost transformat de această propagandă susținută și bine finanțată în nici mai mult, nici mai puțin decât o frână în calea creativității. Ceea ce, desigur, este foarte smart, pentru că în felul ăsta, prea puțini mai îndrăznesc să-și bage nasul în treburile lor. Giganții ăștia devin în acest fel un stat în stat, cu propriile legi și reglementări, doar că responsabilitatea lor nu este față de cetățeni, ci față de acționari. De fapt, este cumva taman pe dos. Niciodată regulile impuse de statele democratice nu au fost o frână în calea creativității sau a prosperității economice. Dimpotrivă, ele au stimulat competiția și au protejat drepturile și bunăstarea cetățenilor. Este exact pe dos decât ceea ce insinuează sneaky aceste companii devenite prea mari și prea puternice. Reglementările impuse monopolurilor industriale în secolul trecut au născut una dintre cele mai dinamice, mai prospere și mai inovative perioade din istoria omenirii. Deci nu văd de ce de data asta ar fi diferit. Pentru că, make no mistake, dimensiunile și influența acestor coloși, la un moment dat, așa cum s-a mai întâmplat, intră pe o traiectorie de coliziune cu democrația și cu libertatea care le-a permis in the first place să existe și să devină ceea ce sunt. Deci să nu confundăm mai mult decât e cazul interesul public cu interesul de business. Sigur, în mintea unora, fie ei și genii antreprenoriale precum Musk, Bezos sau Zuckerberg, aceste deziderate au ajuns să coincidă. Dar good business is not good enough, dacă înțelegeți ce vreau să zic, mai ales atunci când deciziile unilaterale ale unor astfel de oameni și companii ajung să ne influențeze viețile mai mult chiar decât regulile societăților în care trăim. Am făcut acest detur pentru că mi se pare extrem de important în a stabili cadrul, contextul general. AI-ul nu este o binecuvântare sau un dezastru natural care vine peste noi de nicăieri, așa cum se întâmplă cu vremea sau cu cutremurele. Nu, evoluțiile și direcțiile în acest domeniu sunt urmare a unor decizii pe care le iau tot niște oameni și niște entități cât se poate de ancorate în realitatea imediată, numite companii. Iar noi n-ar trebui să ne comportăm ca niște oi și nici să lăsăm la latitudinea acestor behemoți decizia de a stabili ce este bine și ce nu pentru noi, pe principiul că știu ei cum e mai bine. Ați văzut excelentul film Don't Look Up pe Netflix? Well, dacă rămânem inerți, exact asta se va întâmpla. Și dintr-un motiv foarte simplu. Indiferent cât de bine intenționată ar fi o astfel de entitate, fie ea individ sau companie, Indiferent că se numește Elon Musk, Sam Altman, Google, Microsoft, Apple sau OpenAI, ea este failibilă. De-aia există constituții și instituții și societăți democratice ca să nu fie substituite, înlocuite cu absolutisme de orice fel, fie ele politice sau corporatiste. Bun, după această concluzie, cum că ar trebui să avem un cuvânt mai greu de spus în aceste evoluții și avem și mijloacele și mecanismele de a superviza toate astea ca societate, hai să coborăm mai departe down the rabbit hole și să reluăm discuția despre tehnologia în sine și impactul său asupra noastră. Și cum cea mai mare teamă a oamenilor este necunoscutul, primul pas în a nu-ți mai fi teamă de mambo-jumbo-ul pe care companiile îl vând ca magie, vorba bătrânului Arthur C. Clarke, este să-l înțelegi. Inteligența artificială se bazează pe presupunerea că mașinile pot imita, replica funcționarea rețelelor de neuroni din creier. Marea șmecherie care este creierul uman, exact în asta rezidă, în legăturile dintre aceste celule, unități numite neuroni. Și asta este ceea ce au aplicat cercetătorii din AI softurilor de computer. Ideea de a comasa și analiza cantități mari de date pentru a genera răspunsuri plauzibile la diverse întrebări. Trucul, șmecheria, care a luat piuitul lumii întregi odată cu apariția modelelor largi de limbaj, cunoscutele LLM-uri, a fost acela că ele au mers mai departe de atât și au utilizat limbajul natural, adică exprimările folosite de oameni, în locul limbajelor de programare, pentru a căuta în cantități enorme de cuvinte și expresii stocate digital, modele, pattern-uri de cuvinte sustenabile statistic, care pot exprima ceva ce seamănă cu o concluzie. Dar, și e un dar important, pentru a trece de la ceva ce doar seamănă cu o concluzie la o concluzie propriu-zisă, cu un grad ridicat de certitudine, trebuiau îndeplinite trei criterii vitale. În primul rând, este necesară o cantitate cât mai mare de date, așa încât concluzia rezultată să fie cât mai bine acoperită statistic. Și unde găsești o astfel de cantitate de date? Păi, într-o rețea cât mai mare și mai ieftină. Da, la internet mă refer, în general, și la bazele enorme de utilizatori pe care unele dintre aceste companii au reușit să le acumuleze, în particular. Desigur, pe utilizator nu i-a întrebat nimeni dacă vor sau nu să facă parte din acest experiment. Iar analiza respectivei cantități de date presupune la rândul său o cât mai mare putere de calcul. Cu cât mai mare este setul de date, cu atât mai mare trebuie să fie puterea de calcul care îl analizează. Altfel, ar trebui să treacă generații până primești un răspuns. Logic, nu? Astea sunt cele trei variabile esențiale ale inteligenței artificiale actuale. Well, în 2018, aceste trei astre s-au aliniat și OpenAI a introdus ceea ce se numește Generative Pre-trained Transformer, mai cunoscut sub denumirea sa abreviată de GPT. Cuvântul pre-antrenat se referă la faptul că modelul analizase deja o cantitate colosală de date text pentru a putea prezice cuvântul următor într-un anume context. Și uite așa, anticipând statistic fiecare următor cuvânt, respectivul GPT putea formula un răspuns în toată legea. Dar marea găselniță, ideea simplă dar strălucită a celor de la OpenAI și care a dezlănțuit toată nebunia de azi, a fost aceea de a-și modifica modelul așa încât să imite conversația umană. Vedeți voi, conversația este percepută ca un atribut profund uman, așa funcționăm noi ca specie, cu întrebări și răspunsuri. Prin urmare, popularitatea enormă și aura de magie a acestui algoritm în asta rezidă. Iar motivul pentru care actuala specie de AI se numește generativă este pentru că generează răspunsuri în urma unor întrebări. Iar așa ceva nu avea cum să treacă neobservat. Deodată și de nicăieri, ceva ce până în noiembrie 2022 era ori de domeniul sci-fi, ori apanajul șoarecilor de laborator, adică mașina care gândește, a părut să devină realitate. Apoi GPT a devenit și mai puternic. 4 luni mai târziu, în martie anul trecut, GPT-4 nu mai era capabil să identifice doar text, ci și imagine. Atât! Microsoft, Google, Meta au început să arunce în stânga și în dreapta cu bugete mai mari decât GDP-ul multor țări ca să comercializeze, să monetizeze această tehnologie. N-a stat nimeni să-și pună probleme dintre astea triviale, gen ce înseamnă asta pentru oameni, care sunt consecințele, care sunt riscurile. Nope! Just do it and ask for permission later. Deci ce trebuie să înțelegeți este că suntem nevoiți să ne adaptăm din mers și asta împotriva voinței noastre, ceea ce nu este tocmai democratic. ChatGPT este aplicația cu cea mai rapidă ascensiune din istorie. În doar 2 luni de la lansare, atinsese 100 de milioane de utilizatori activi, în vreme ce precedentele deținătoare ale recordului, adică Facebook și mai apoi Insta, au avut nevoie de 4, respectiv 2 ani pentru a atinge același număr. De ce? Păi din mai multe motive. Unul dintre ele este că niciun domeniu complet nou, tocmai pentru că este nou, nu-i reglementat. Adică este un fel de codru în care regulile abia se scriu, sau cum se zice în România, haiducie curată. Abia acum companiile astea sunt luate la întrebări cu privire la proveniența datelor, la permisiunile cerute, la drepturi de autor și alte astfel de trivialități. Move fast and break things. Un alt motiv este ăla care stă și la baza zicerii, cum că cei bogați vor fi și mai bogați. Companii precum Google, Facebook sau Amazon erau oricum în pole position-ul acestei noi curse din tehnologie, pentru că aveau deja pâinea și cuțitul, adică cantitățile enorme de date necesare într-un astfel de proces, care aparțineau desigur utilizatorilor, dar pe care companiile au ales să le folosească discreționar, și puterea de calcul necesară. Adică aceleași companii care monopolizau interacțiunea socială online, căutările pe net sau achiziția online de bunuri și servicii, sunt cele care conduc acum cursa AI, folosindu-și poziția dominantă actuală pentru a crea unelte noi care să le extindă și mai mult dominația și puterea. Nu, serios, cât de ușor ți se pare să concurezi acum în domeniul AI cu Google sau Facebook, când criteriile fundamentale de a răzbi sunt cele 3 pe care le-am enumerat mai înainte? Cantitatea de date, accesul la respectivele date și puterea de calcul. Well, mult succes! Platformele astea, pe care nu degeaba DMA, acel Digital Markets Act al Uniunii Europene, le numește Gatekeepers, beneficiază din gros de toate 3 ingredientele succesului. O cantitate enormă de date ale utilizatorilor pe care să-și antreneze modelele și resurse computaționale colosale și in place, adică cele menite să asigure serviciile lor obișnuite și care au putut fi rapid reconvertite pentru noile task-uri. Ce vreau să spun este că, de exemplu, fără serviciile cloud ale Microsoft, probabil ChatGPT n-ar fi existat și mai ales fără banilor, fără miliardele de cheltuială ale acestor companii, astăzi n-am vorbit despre AI. Cine are bani ăștia? Păi, bănuiesc că nu eu. Și de aici mai decurge încă o concluzie, că tot adusărăm în vorba despre bani. Aceste costuri colosale pe care le presupune crearea și suportul acestor tehnologii sunt un factor de control decisiv al pieței pe care aceste tehnologii o creează. Și când lucrurile se întâmplă pe bani, competiția nu mai este dezirabilă. Pentru a-și proteja investiția, aceste companii vor face orice pentru a împiedica orice eventuală competiție. Mi se pare maxim relevant în acest sens declarația publică a celor de la OpenAI la lansarea lui GPT-4 și citez: dat fiind mediul competitiv și implicațiile de securitate, nu vom mai furniza detalii cu privire la arhitectură, hardware, training, set de date, metode de lucru și nimic altceva de acest fel. Parcă se numea OpenAI compania asta? Nu știu, zic și eu. Acum vreo 10 ani, când au cumpărat DeepMind, Google au zis așa, și citesc chiar din declarația lor de atunci: ne luăm angajamentul să dezvoltăm aceste tehnologii în mod responsabil și să stabilim chiar și zone de aplicabilitate în care nu vom intra. Dar imediat ce a apărut ChatGPT, prioritățile lui Google au pivotat la 180 de grade, iar executivii companiei au mototolit și au aruncat vâjâind la gunoi această cartă a lor de principii de siguranță și corectitudine în AI. Aici există o linie foarte fină și un echilibru precar. O companie nu este o societate de binefacere. Prin urmare, în domeniul ăsta sensibil, dar extrem de promițător al inteligenței artificiale, între responsabilitatea ipotetică față de cetățean și cea mult mai imediată și mai concretă față de acționari, trebuie să fii naiv ca să nu vezi care primează. Doamne ferește, n-aș vrea să înțeleagă careva că asta ar fi o pledoarie de-aia retrogradă care se opune progresului. Departe, foarte departe de mine o astfel de intenție și cu atât mai puțin plauzibilă cu cât mă ocup de tehnologie de mai bine de 25 de ani. Ceea ce cred însă că trebuie să se întâmple este nu control și nici măcar guidance, ci supervizare din partea societății. De-aia avem instituții, de-aia considerăm că societățile democratice în care trăim astăzi, unii dintre noi cel puțin, sunt cel mai mare achievement din istoria omenirii, iar principiile și idealurile lor merită apărate și prezervate. Aceste reguli sunt menite tocmai să protejeze membrii respectivei societăți și să mențină competiția. Cum zicea bătrânul Cicero, ne supunem legii tocmai ca să putem fi liberi. Iar societatea începe să facă pași în acest sens. În Statele Unite, acel AI Bill of Rights este un astfel de început și chiar dacă tot ceea ce stipulează deocamdată este responsabilitatea voluntară, adică din partea companiilor, măcar adresează problemele importante. Uniunea Europeană a mers și mai departe cu așa numitul Artificial Intelligence Act, care nu se concentrează pe tehnologia în sine, ceea ce mi se pare un aspect extrem de important, apropo de înfierbântații și propagandiștii care aberează despre intervenționism, ci face referire strict la felul în care respectiva tehnologie este folosită. Este o nuanță extrem de importantă și cred că felul în care aceste tehnologii sunt folosite ne privește direct pe toți. Prin urmare, un astfel de oversight are tot sensul din lume. Și credeți-mă, riscuri sunt destule. Bias, dezinformare, violarea intimității, securitatea informațiilor personale și probabil multe altele pe care nici măcar nu le anticipăm încă. Dar despre toate astea mai în detaliu, poate altă dată. Iar acum, aleg ca ultima parte a acestui video să fie dedicată impactului la nivel personal, individual, pentru că așa am început această discuție, și anume cu jobul, cu locul de muncă. Știți cum se zice? Și că este mai aproape cămașa decât haina. Iar o cămașă extrem de apropiată de pielea fiecăruia dintre noi este cea a jobului care ne pune pâinea pe masă. Problema cea mai mare cu inteligența artificială, cel puțin în acest stadiu incipient, este că la fel ca multe alte tehnologii aflate la început, AI-ul poate fi considerat un ciocan. Iar tot ceea ce se găsește în jur devine un cui. Nu contează că poate o anume problemă sau proces pot fi rezolvate mult mai simplu altfel. Trebuie musai ca rezolvarea să fie una pe bază de AI. Totul, absolut totul, de la modul în care interacționezi cu telefonul sau mașina, produse tech prin excelență, și până la felul în care se derulează hârtie igienică la budă, trebuie să fie pe bază de AI. Această propensiune înspre soluții totalizatoare nu este nouă. S-a întâmplat în mod repetat în istoria tehnologiei. Aduceți-vă aminte de asistenții virtuali, gen Alexa, Cortana, Siri sau Google Assistant de acum câțiva ani. Îmi aduc aminte cum prin 2016-2017, la absolut toate saloanele globale de tehnologie, IFA, CES, MVC, numai despre asta se vorbea. De-mi venea să-mi bag degetele în ochi, în urechi și pe gât. După care lumea s-a mai calmat și putem spune că aceste gimmick-uri, abia de acum încolo, odată cu ascensiunea AI, vor deveni cu adevărat utile și practice. Dar așa sunt oamenii. Le place să anticipeze sălbatic. Mai țineți cont și de faptul că aceste nevoi sunt de două feluri. Cele reale și cele inventate de industrie. Uneori astea se suprapun, alteori nu. Iar această observație se aseamănă întrucâtva cu ceea ce spunea Henry Ford în zorii celei de-a doua revoluții industriale. Dacă i-aș fi întrebat pe oameni ce își doresc, mi-ar fi răspuns un cal mai iute. Sigur că inovația are un caracter disruptiv, dar mai țineți cont și de faptul că există și o curbă a adopției, care mai ales în anii ăștia, în care informația circulă atât de repede, este însoțită, în prima ei parte cel puțin, de overhype. La fel s-a întâmplat și cu computerul personal, și cu internetul, și cu social media, și cu telefonul inteligent, și cu serviciile de streaming, ca mai apoi toate astea să fie asimilate și să devină normalitate. Ne-am adaptat și am prosperat ca specie atât cu ajutorul, dar și în ciuda schimbărilor pe care tot noi le-am creat. Până acum cel puțin, și sunt puține motive să cred că nu va fi la fel și de acum încolo. Doar că poate ar fi trebuit să învățăm mai mult din aceste experiențe precedente pentru a face adopția noilor tehnologii și adaptarea la ele cât mai puțin dureroasă și periculoasă. Dar cred că există și un beneficiu mai puțin bănuit și discutat în toată afacerea asta cu inteligența artificială. Cred că AI-ul te obligă să nu mai fii mediocru. Cel puțin la momentul actual, inteligența artificială este o reflexie a mediei de inteligență umană de pe această planetă. Adică ce vreau să spun este că AI-ul nu poate fi, deocamdată cel puțin, mai deștept decât media setului de date pe care este antrenat. Și cum internetul este relevant în acest sens, ceea ce pentru unii s-ar putea dovedi o nenorocire, pentru alții ar putea fi o mare oportunitate. Tot ceea ce se poate face la nivel mediocru de către oameni, va face AI-ul. Prezentări de marketing, filme, poze, spoturi și absolut orice presupune un nivel good enough. În schimb, ce nu va putea face AI-ul în acest moment sau prea curând, este să fie original. Structura subiacentă și totodată definitorie a actualelor modele AI le face să fie average. Sunt gândite, concepute să fie average ca să mulțumească un număr cât mai mare de oameni și taskuri. În plus, în ADN-ul său, orice model AI este data-driven, deci mediocru. Și asta nu este o insultă, este doar o constatare. Hai să vă dau un exemplu pentru a se înțelege mai bine ce vreau să spun. Bună oară, Netflix este plin de junk pentru că cele mai multe dintre producții sunt concepute și menite să satisfacă o medie în baza datelor pe care platforma le are despre utilizatori, despre gusturile și obiceiurile lor de consum. Iar ăsta este ghinionul unora și șansa altora, pentru că doar omul are acea impredictibilitate, acea nebunie, acea creativitate care n-are cum să-i fie caracteristică mașinii. ChatGPT poate scrie ca Dostoievski sau Marcel Proust, dar nu poate inventa ceva nou. Nu poate inventa diversitatea stilurilor de care indivizii umani atât de numeroși și diverși și cu experiențele lor atât de diferite o pot face. Și-mi vine în minte momentul ăla senzațional din Bohemian Rhapsody, filmul premiat cu Oscar despre Queen și fabuloasa lor saga creativă, în care Freddie îi dă cu flit marelui lor producător, care voia nimic altceva decât mai mult din același lucru. Ăla îi zice lui Freddie: nu cred că ăsta este albumul pe care mi l-ați promis. Iar Freddie răspunde: nu, este mai bun decât am promis. Este mai bun decât orice album promis vreodată, dragule. E, asta este diferența între un construct bazat pe date și unul bazat pe creativitate. Pentru că ceea ce făcuse Queen, atât cu piesa aia, cât și cu întregul album, sfida, distrugea, oblitera toate regulile de până atunci și pronosticurile care decurgeau din date. Asta nu poate un algoritm să facă. Să depășească setul de date pe care este construit să funcționeze. Să facă un pas în lateral, în afara propriei sale cunoașteri. Iar asta nu e vreo formă de misticism sau de wishful thinking. Eu sunt cât se poate de agnostic de felul meu. Nu este vorba despre vreo lumină interioară sau despre vreun suflet dăruit de divinitate, ci despre faptul că inteligența umană funcționează pur și simplu diferit de structura greoaie, predictivă și predictibilă de brute force a actualelor modele de inteligență artificială generativă. Ba sunt chiar cercetători precum Yann LeCun, savantul șef al programului AI de la Meta, care susține chiar mai mult decât atât, cum că actualul AI generativ nu este decât o fundătură, un dead end și un obstacol în calea cercetării a ceea ce ar trebui să fie inteligența artificială generală. Dar ăsta este un model de business foarte profitabil pentru companii, prin urmare o veste bună pentru cine se simte amenințat de aceste evoluții. Ca să revin la ideea de mai înainte, îndemnul meu ar suna așa: fii deștept și creativ în ceea ce faci, pentru că orice altceva este și va fi făcut de către AI. La fel ca în cazul producțiilor mediocre de pe serviciile de streaming pe care le dădeam drept exemplu, unde datele arată ce dorește audiența să vadă, iar acele date sunt mai apoi aplicate ca o formulă în conceperea respectivelor producții pentru a avea un impact predictibil pe respectivul eșantion de privitori, tot așa se va întâmpla și în cazul jobului fiecăruia dintre noi. Dacă valoarea muncii tale este mediocră, atunci poți să fii sigur că îți vei pierde jobul dacă un AI va putea face ce faci tu sau chiar o leacă mai prost, dar mult mai repede și mai ieftin. Și fără concediu de odihnă și bonusuri salariale. Ceea ce faci trebuie să fie cu adevărat bun și să iasă în evidență. Și atunci, well, nu vei avea probleme. Fii bun pentru că AI-ului nu-i va fi ușor by design să fie așa. Și cu asta, basta. Am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Iar acum, hai voi cu algoritmul, inteligent sau nu, și ziceți mai jos în comentarii. Și apropo de comentarii, uite, vezi în ce rezidă măreția umană, chiar în diversitatea de opinii și gânduri individuale care vor curge mai jos în respectiva secțiune. Deci, ce părere aveți despre AI și despre faptul că they took our jobs, va fi sau nu așa? Dar despre companiile care dezvoltă aceste tehnologii și responsabilitatea lor, ce părere aveți? Este etic felul în care se întâmplă această tranziție sau criteriile de decizie sunt pur comerciale și atât? Și care credeți voi că ar trebui să fie atitudinea noastră ca societate față de aceste evoluții? Este nevoie de oversight sau mai bine lăsăm lucrurile să curgă și vedem după aia ce iese? Nu sunt întrebări simple, dar well, nici n-am pretins vreodată că subiectele discutate aici pe zonă sau modul în care ele sunt tratate sunt average și nici menite să satisfacă audiențe cât mai largi. Dacă voiam asta, mă apucam de manele sau bârfe și șușe mondene. Și nu o spun ofensator, până la urmă fiecare cu amăsii, cu scopurile și intențiile sale, dar cred că este nevoie ca măcar unii dintre noi să-și asume și astfel de teme și discuții. Eu vă mulțumesc, indiferent că sunteți sau nu de acord cu cele povestite aici, iar în asta cred eu că rezidă până la urmă și farmecul speciei noastre, în diversitatea noastră de opinii. Altfel, nu suntem cu nimic mai breji decât algoritmii care deversează răspunsuri neutre. Nu uitați de promoția noastră de vară, adică excelentul PC Summer Edition pe care îl găsiți pe magazinul nostru online zona.store și care până pe 7 iunie este disponibil și într-un sistem de până la 24 de rate fără dobândă. Și acestea fiind zise, abonați-vă în zona dacă agreați tipul de conținut pe care îl facem aici și vă urez, ca de obicei, baftă vouă!